Bye. inkosi nikwazi ukubulala thina singabekazi nozalo lwenu.